سورہ قریش مکی ہے، انج چار آیاتاں تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔
ای وجہ تو کہ اللہ تعالیٰ قریش دے دلان دے وچ محبت سٹ دیتی ہے، سیالے تے انہالے دے سفر دی تجارت دی محبت، بس انہاں کو چاہیے کہ وہ عبادت کیتی راون این خانہ کعبہ دے رب دی، جے انہاں کو رزق دے کے بھوک کنو نجات دیتی ہے تے انہاں کو فتنہ تے ڈر کنو امن عطا فرمائے سی۔